Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Marwel aýtynyň bayramaly etrawyndaky merkezi bazarynyň 100-den gowrak söwdegäri etrap häkimliginiň öňünde üýüşüp, resmilerden avgust aýynda ýapylan bazarynyň gaýtadan açylmagyny talap etdi. Häkimliginiň resmileri bazarynyň ýylatyň saglygyny gorumak üçin ýapylandygyny aýdyp, satyjylara ýene bir hepdeden bazary açmagy wada berdiler. Ýöne söwdegärler munyň boş wadadygyny aýdyp, öz haritlerini bazarynyň daşynda satyp başladylar. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Mardan maglumat berdi. Biz çağlarımızı ekläp bilemzok. Bizin hojalygymyza pul gerek. Diňe meniň bir özüme günde 20-30 manat gerek. Çağlarımızı nädip eklemeli? Prezident, resmiler bazarlary ýapjak bolsa, biz ya mut azyk bilen üpçünesin ýa-da çağlarımıza pul tölesin. Biz indi bidar bolduk diýip habarçymyz häkimliginiň öňüne üýşen adamlaryň biriniň gyýgyryn sözlerini titirledi. Penşenbe güni 21-nji oktýabrda etrap häkimliginiň öňüne üýşen aglawasy aýarlardan ibaret söwdegärler özleri nin güzeran eklenjinin bazarlardaky söwda dolu garaşlydygyny aýdyp, bayramaly etrap häkimine daşary çykyp halkyň öňünde duran meseleni nädip bolsa da çözüp bermegi soradi. Ýatlasak pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19-nyň ýekeje hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny aýdýan türkmen häkimetleri avgust aýynyň ortalarynda bayramalynyň merkezi bazaryny ýapypdy. Bu waka ýurtda koronavirus bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň odol görülüp eşdilmedik derejede köpelen mahalyna wat gelipdi. Bize çağlarmyzy eklemäni bir çözgüt bermeseler, biz barymyz häkimin kimdigini bilip, onuň hojalygyna baryp, şonuň öýünde ýaşajak. Goý biziň çağlarmyz hem häkimleriň çağlarynyň iýen iýmitini iýip görsün diýip, habarçymyz häkimliginiň öňüne üýşen eneleriň biriniň sözüni titirledi. Onuň sözlerine görä, şondan soňra etrap häkimliginiň öňüne polisiýa eşigindäki onlarça adam gelip, bu ýere üýşen adamlary dargatmaga synanyşdy, emma bu başa barmady. Muňa derek çağlar bilen häkimliginiň öňüne baran söwdegär aýallar çağlaryny gujagyna alyp ýere oturdylar. Çağlaryň käwiri gowuk galmagaldan gorkup, gygyryp aglamana başlady. Şondan soň häkimlikden 3 adam çykyp, adamlaryň üýşmelegini etrap häkiminiň iş taparyndadygyny aýtdy we olary köşeşdirmäge synanyşdy. Şonda oturan aýallaryň bir näçesi ýerinden turup, öz çağlaryny uzadyp, "Me al ekle, haçan bazar açylyp gazanç edip başlasak, çağlarymyzy alyp gaýdarys" diýdi. Häkimliginiň işgärleri, "Ýok, durun, bazarlary ýapmak barada yokurdan, aşavattan buyruk berildi. Barın aşavada gidin çağlarınızı buyruk berene taşlan deydiler. Adamlar yokurda akinin adını aydın, yokurda Allah var. Bağları yokurdan biri uçup gelip yapanok. Siz yaptınız deydiler. İşgärler biz sizi ketelden goruyarız, ketele karşı görüşyarız deyse, çörök, bankamat ve dermanhanalardaki novatlarda, avtobuslardaki dıkılşıklarda ketel bolanok mu deyip adamlar yerli yerden gıyırıştılar. Son häkimliginiň işgärleri kaçıp binanın içine girdiler deyip, habarçymyz waka şaýat bolan adamlaryň biriniň sözünü titirledi. Şondan soňra polisiýa işgärleri häkimliginiň gapysynda durup, içeri girmekçi bolan adamlary salmadylar. Adamlar gitmän garaşdylar, olar özleri bu edara goý berilmese, onda oňa hiç kimi salmajakdyklaryny we ondan hiç kimi daşary çykarmajakdyklaryny aýtdylar. Aradan 2 saat gowrak wagt geçen soň, häkimlikden başga bir adam çykyp söwdegärlere bir hepdäniň içinde bazarlary açarız. Biz şu wagt munyň üstünde gaty çynlyka işleýäris. Şunça garaşdyňyz, ýene bir hepde gaýrat edin. Noýabryň başynda açylmasa, onda meniň ýüzümi belläň, men baryňyzyň çağaňyzy eklärin diýip söz berdi. Ýöne ýüzü maskalı köpçüligiň öňüne çykan bu resmi özüniň kimdigini we häkimlikde nähil wezipäni eýleýändigini mälim etmedi. Şeýle-de ol öz çykyşyndan soňra desini häkimliginiň binasyna girdi. Adamlar biz boş wadalardan bizar bolduk. Bizi öldürýän bolsaňyzam bazaryň içine goý bermeseňizem, biz daşynda bazarın içine salyan çağınız gerek olsa gün ulu yolun üstünde haritlarımızı satarız deyip aittılar deyip vaka şayat olan marlı yaşayıcı aittı. Bu vakadan sonra telekeçiler bayramalinin bazarının daşına düzülüp haritlarını satmana başladılar. Habarçımızın sözlerine göre telekeçilerin sövdasına polisiya tarafından gözökçülük edilse de hazırlıkça olorun sövdası çeklendirilmeyer. Adatlık baydılanlar var da 25. oktyabrda yerli vaqt bilen saat 14-17.00 aralığında bayramalynyň häkimliginden goşmaça maglumat almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň telefon arkaly eden ýigidlerle synanyşyklary netije bermedi. Bellesek bu marada yaşayıcıların üyüşüp yerli resmilere yüzlenme bilen bağlı sonku bir aydan hem az vaktın devamında bolan ikinci vakadır. 30. sentyabrda Mari'nin yaşayıcıları işsizlikten ve yaşayış durmuş şertlerinin kıyındığından şikayet edip Mari şehrindeki velayet prokuraturasından haray gözledi. Yönü oların soran kömökleri ve eden ar şikayetleri neticesiz kaldı. Türkmen hakimiyetleri şu ilin Tomuz paslında yurtta koronavirüsün 3. en güçlü torkunu mevcut başlandı. Virusa karşı karantin çeklendirmelerini güçlendirip, bağdarların, dükkanların, ilata hizmet ediş nokotlarının şolsanda, güzellik salonlarının, delikanlıların, restoranların ve kafelerin yüzlörçesini yaptı. Neticede münlörçe adam kazançsız kaldı. Bu yağda Türkmenistan'da 5 yıldan gurak vakt veri devam ediyen 7 iktisadi çökkünlük sebeple gurptan düşen ilatın güzeran eklencini hasta kıyınlaştırdı. Son kaylarda yurdun dürlü küncegünde oğul qıydını eklep bilmeyen raayetler maşalanı goldamak için ten sevdası bilen meşhurlanyan yaş qıydlar, zivil döryen ve dilekçilik ediyen adamlar şolsandı yaş çağılı eneler görnetin köpüldü. Bu barada azatlık iyidi derli mağlumat berdi. Türkmen hükümeti yurtta devam ediyen iktisadi krizisi ve giyin yayran koronavirüs yokuncunu şeyle de bulurun ilatı ağaçlık derecesine elten tesirlerini boyun almayar.